Distrito 15, Radio Intercoruña.
Nos queríamos acercar, tengo la sensación de que hace días que no nos acercamos así en formato entrevista a la Universidad de A Coruña, y ya saben que es un entorno que nos gusta, bueno, es uno de los polos fundamentales para el progreso, para la investigación y también para la esperanza de futuro, ¿no? Con el tema de Cidade das TIC, pero no solo Cidade das TIC, también esa nueva hornada de títulos y de títulos de grado y de máster, de la que ya les hablamos hace algunas semanas. Y recordarán ustedes que había una que nos gustaba especialmente, lo comentábamos en antena, y que se llama el Máster en Desafíos de las Ciudades Atlánticas. El nombre ha cambiado desde entonces hasta ahora, se le ha quedado sin el apellido Atlánticas, ahora averiguaremos por qué, pero lo cierto es que es uno de esos máster que uno dice, qué bonito, ¿no? Es uno de los que me gustaría hacer. Máster en Desafíos de las Ciudades. Además es un mestrado interuniversitario. Comparten no solo las tres universidades gallegas, A Coruña, Santiago y Vigo, sino también Miño, Porto, Trasos, Montes y Alto Douro. Y entonces, bueno, pues ya teníamos muchas ganas de poder hablar con alguien acerca de qué va a proporcionar, en qué se va a enfocar este nuevo título que va a poder comenzar a cursarse no en este próximo curso académico, el 21-22, sino en el siguiente, el 2022-2023. Cándido López es coordinador de este máster en la UDC, es profesor de la Escuela de Arquitectura coruñesa. Cándido, muy bo día.
Hola, bo día.
A verdade é que o nome soba bonito. Incluso si lle quitamos, hombre, o de Atlántico xa nos tocaba un pouco máis o corazón, pero sé que é ser bonito. Mestrado en Desafíos das Cidades.
Sí, bueno, a verdade é que en este momento desde as institucións europeas estás a fomentar a creación de redes de universidades, non? No marco europeo, as universidades da Euroregión Galicia e Norte de Portugal acaban de poñer en marcha un proxecto propio que busca eliminar as barreiras administrativas e burocráticas, non? Entre elas, con un obxectivo que consolidar un espacio transfronterizo de ensino superior con titulacións conxuntas, non? Neste contexto, o lanzamento do proxecto UNIS, Universidades en Fronteiras, que tivo lugar xa en 2019, non? En Braga, na reitoría da Universidade do Miño, creou unha alianza das seis universidades públicas que acaba de citar, donde había prevista a creación de títulos de mestrado e de outros de doutoramento, non, conxuntos, nos que participaban os diferentes departamentos das seis universidades. E un deles é do que estamos a falar, do mestrado en Desafíos das Cidades, non? Dende logo é unha iniciativa que o que busca é situar a Euroregión como un actor influinte a nivel europeo, non, na innovación universitaria, crear unhas novas ferramentas de xestión transfronteirizas,
Sí.
Este é un pouco a idea que de organizar en conxunto este mestrado, non? Que é un mestrado, digamos, complexo porque implica a interrelación entre seis universidades, non?
Bueno, Desafíos das Cidades, ocórrenseme tantos que teño casi a tentación, Cándido, de ir a xustificación deste título, non? Atopo aquí, por exemplo. En los últimos años, varias iniciativas han promovido una amplia reflexión sobre ciudades sostenibles, ciudades inteligentes, ciudades del futuro. Bueno, isto, claro, son tres conceptos, pero dentro de estes tres conceptos cabe case todo o mundo, non?
Bueno, a verdade é que é evidente que no marco, tanto no marco nacional como no marco europeo, existen diferentes mestrados que abordan os temas da cidade desde múltiples dimensións, non? O que resulta máis difícil de atopar nun mestrado é un contido que valore a interdisciplinaridade e a diversidade de xeito integrador, non? É o mestrado en Desafíos das Cidades o que persigue é unha integración que non solamente lle afecta os contidos, non? Senón que tamén lle afecta o xeito de impartilos, non? A verdade é que o plan de estudios desenvolve un escenario teórico donde nos enfrentamos a cidade desde seis dimensións, non? Desde a física, a social, a educativa, a ambiental, a tecnolóxica, a da gobernanza e políticas urbanas e a económica, non? Esto o que provoca é que os estudiantes probablemente non necesiten enfrentarse a este mestrado cunha visión máis ampla do que é habitual, non, para enfrentarse a todos estes retos dun xeito integrador. Isto lle fai a universidade, eu penso que nos sitúa en un marco distinto, non? O que é habitual, non? O que está máis coñecido, que son como coñecementos máis fraccionados, non? Aquí se busca un elemento de integración.
Sí, queda absolutamente claro, temos aí esas diferentes dimensións, non? Económica, política, social, ambiental, tecnolóxica, física. Como se vai repartir? Estamos a falar dun mestrado pois iso compartido, non? Entre as universidades galegas e portuguesas. Na práctica, como se desenvolverá?
Bueno, pues vamos a ver. Os estudios están planificados ao longo de 3 cuadrimestres, uh-huh. Que se van a realizar de modo semipresencial. Digamos, unha das cuestións diferenciadoras deste mestrado é que prácticamente no 80% das materias hai un profesor de un lado da fronteira, do Miño, e do outro lado da raya, non? O sea, hai un profesor español e un profesor portugués. Digamos, compartindo a mesma materia e tratando de interrelacionar, digamos, as diferentes circunstancias que se desenvolven en cada un dos seus países e facelo dun xeito integrador. Eu penso que esa é unha cuestión moi diferenciadora deste mestrado con respecto a calquer outro mestrado, non? De xeito que, digamos, os coñecementos que se poidan impartir sexan uns coñecementos máis multidisciplinares e transfronteirizos, non? Que intenten sobre todo integrar. Esa é a búsqueda que nos plantexamos con este mestrado.
Uh-huh. Por último, para as persoas que nos estean escoitando, que aínda teñen un tempiño tal vez de remate dos estudos de grao, que se poidan estar plantexando, non? Un mestrado que lles estea resultando atractivo todo isto do que estamos a falar, cales son os perfis aos que se dirixen estes estudos?
Bueno, se dirixen a persoas graduadas, incluso profesionais de que teñan intereses laborais, profesionais ou investigadores na temática urbana por diferentes motivos, non? O sea, o que se trata é de buscar persoas que entendan a naturaleza multidisciplinar do contido que se estudia o carácter internacional, e despois tamén hai que pensar que o perfil do estudiantado que se pretende captar búscase que proveña de diferentes países, tanto europeos como do continente africano e americano, non, unidos en torno a un mar común, o océano Atlántico, non? Está claro que en moitos casos incluso o alumno graduado poderá ser un profesional en activo que lle interese reflexionar sobre a complexidade do tema urbano.
Bueno, pois agardaremos a ese 22-23, poden xa consultar a información as persoas que o desexen buscando na web da UDC, por exemplo, Máster en Desafíos de las Ciudades. Cándido López, profesor da nosa Escola de Arquitectura da Universidade de Coruñesa, grazas por contárnoslo un poquinho máis. Estou segura de que teremos aínda máis oportunidades. Grazas.
Grazas a vos.